stāvā bilītā, lai valdīs valdījā.
Trikāts etno grupas vairogu dziesmās ieskans Beverīns un arī Tālavs vārds. Grupas līderis Ando Krūze stāst, ka tāda ir arī viņu vēlme likt padomāt par mūsu vēsturi, kas nebūtu nav tikai nepilna 100 gadi.
Kādreiz jau stāstīja, kad latviešiem jau savu valsts nekad nav bijusi, jā, un ka mēs esam tur kaut kad pēc atmodas iztaisījuši savu valsti. Tā nav taisnība. Mums ir gan Tālavs valsts jau ar īstiem pamatiem bijusi, gan tāpat bija gan Kuršiem, gan Zemgaļiem savu veidojumu. Tā kā, jo mums ir ļoti dziļi pamati mūsu valstiskumam, un tie nav tikai radušies kaut kad pirmās atmodas laikā, viņi daudz agrāk.
Nākam no zaļas saules,
lai klausītājs jau pirms koncertu noskaņot atgriezties senākā pagātnē, ar Trikātas vēsturu un Tālavas valsts ķēniņu Tālivaldi iepazīsti novadpētniece Inga Boškina. Varbūt, ka te ir bijusi arī teiksmainā Beverīnas pils, bet par to gan jau vēsturnieks strīdus un meklējumu minējumu turpinās. Taču tas, ka te ir bijusi Tālavas valsts zeme un tā sniegusies pat līdz Pitālu vai Krievijā, šaubu nav.
Jā, Trikāties jau pavisam var pierādīt, ka 12. Gadsimtā šeit bija Tālavas valsts ar savu centru, Trikātu. Tālvalds bija Tālavas valsts vecākais un arī Trikāts novada vecākais. Viņa centru sēdeklis atradās Trikātā. Un mēs pavisam droši varam teikt, ka Trikāta bija Tālavas valsts galvaspilsēta.
Un apliecinot to, ka Beverīns novadā lepojas ar šo savu seno vēsturi, Trikāts centrā pirms 5 gadiem atklāja arī piemnekli Tālavas zemes valdniekam Tālivaldim. Piemnekļa idejas autors un finansētājs ir vietējais zemnieks Rihards Circenis.
Tas pateicoties ir Jānim Leiņam, Rihardam Circenim, ka viņi iedzīvināja tautā šo mūsu ķēniņu, jo parasti jau viņi saka, mēs ceļam pieminekļus svešiem iekarotājiem, svešiem vadoņiem, kāpēc mēs nevaram piemineklu uzcelt pašu savam ķēniņam. Un šāds piemineklis droši var teikt, ka ir vienīgais visā pasaulē latviešu ķēniņam celts piemineklis.
Trikātas etnogrupā Vairogi apvienojušies mūziķi no Trikātas, Valmieras un Cēsīm, kuri paši atzīst, ka viņus vieno tas, kā ar savām dziesmām vēlas, lai klausītājs aizdomātos. Tāpēc arī svarīgi ir ne tikai dziesma melodija.
Tie dzejoļi ir Māra Zālīte un Vizma Belševica, Valdis Rūja. Dzeji ļoti spēcīgi. Jā.
Tas mūsu virziens spēcīgi teksti, pirmām kārtām vēstījums, lai nav atspēlēta dziesma, bet lai tas aiziet un cilvēks sāk domāt. Un aizkustina sirdi mūsu pašu dziesmas un apdares, tauta dziesma apdares.
Grupas dalībnieks Ulds Punktiņš uzsver, ka šajā laikā ļoti svarīgi ir stiprināt mūsu kā tautas pašapziņu.
Tāds laiks, man liekas, ka tas ļoti pietrūkst patriotismas. Mēs esam aizgājuši tālu no tām vērtībām un domām, ar kādām mēs gribējām šajā valstī dzīvot. Tas, kas lielām tautām varbūt ir atļauts, mazām tautām ir nāvējoši.
Vairogs, ja mēs netaisījām naudas dēļ, mēs taisījām tīri tāpēc, ka mēs nesam šo ideju, šo Beverīnas vārdu, šo senatni, šo